tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti i događaji. Sekretar Saveta bezbednosti Rusije u poseti Srbiji. Patrušev predložio redovne komunikacije službi bezbednosti dve zemlje. Cilj vlade da Srbija bude među prvih 20 na Doing Business listi, izjavila ministarka Brnabić povodom ulaska Srbije u prvih 50 zemalja na svetu po uslovima poslovanja. Četvrtina zemlje na granici siromaštva, socijalna pomoć ne zadovoljava osnovne potrebe, saopšteno na predstavljanju mape siromaštva. Vašington najavio ofanzivu na uporište islamske države, sirijski grad Raku. Ruske snage spremne za novo primirje u gradu Alepu, ukoliko se omogući evakuacija civila. U Beogradu potpisan ugovor o održavanju završnog košarkaškog turnira 2018. Prestonica Srbije biće domaćin 4 najbolja tima Evrope. Sutra oblačno, hladno i suvo, temperatura do 13 stepeni. U dvodnevnu posetu u Srbiji doputovao je sekretar Saveta bezbednosti Ruske federacije Nikolaj Patrušev. Njega je u Palati Srbija dočekao ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Patrušev je prethodno položio venac na spomenik oslobodiocima Beograda. Sastaće se i sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem, a posle podne i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Izveštava Ida Maričić.
Dok se u Srbiji nekoliko dana polemiše o radu stranih bezbednosnih službi, koji za koga špijunira, u našu zemlju došao je šef svih ruskih tajnih službi. Saradnja Srbije i Rusije u oblasti bezbednosti od obostranog je interesa, poručuje Nikolaj Patrušev. Predlaže da se sledeće godine potpiše memorandum o uzajamnom razumevanju Saveta bezbednosti Rusije i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije kako bi se uspostavila redovna komunikacija bezbednosnih službi dve zemlje.
Ovaj dokument ne nosi pravno obavezujući karaktera, nema statusa međunarodnog ugovora, ali stvara neophodne formalne uslove za održavanje konsultacija na regularnoj redovnoj osnovi po pitanju od obostranog interesa. Imamo takav dokument sa najpovjerljivim partnerima i ja se nadam da mi ćemo uspjeti i sa vama da usaglasimo takav nacrt preko diplomatskih kanala i da pripremimo za potpisivanje za naš naredni sastanak.
Ministar Nebojša Stefanović potvrđuje da je za Srbiju unapređenje saradnje sa Ruskom federacijom u ovoj oblasti veoma važno.
Mi već sada imamo dobru saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Federalnom službom obezbeđenja, Federalnom službom bezbednosti, Nacionalnom gardom, ali smatramo da postoji mesto za unapređenje ove saradnje i da i u narednom periodu možemo da razmenimo bliže naše iskustva u ovim oblasti.
Patruševljev dolazak u Beograd izazvao je veliko interesovanje domaće i međunarodne javnosti. Naime, Nikolaj Patrušev je čovjek blizak predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. 1999. godine nasledio ga je na čelu obaveštajnih službi i na toj funkciji ostao tokom dva Putinova predsjednička mandata. Najduže od svih rukovodilaca te službe skoro 9 godina. Nikolaj Patrušev od maja 2008. godine je sekretar Saveta bezbednosti Ruske federacije.
Associated Press u izveštaju o poseti Beogradu sekretara Saveta bezbednosti ruskog predsjednika Vladimira Putina Nikolaja Petruševa navodi da se glavni ruski bezbednosni zvaničnik zalaže za bližu saradnju sa Srbijom u okviru pojačanih napora Moskve da uveća uticaj na balkansku zemlju koja želi da postane članica Unije. Američka agencija ocenjuje da Srbija ostaje retki ruski saveznik u Evropi i navodi da Beograd želi da se priključi Uniji, ali je odbijao da nametne sankcije protiv Rusije koje podržava Zapad.
U Beogradu se održava panel diskusija Evropa u krizi, šta dalje? Osim odgovora na to pitanje, novinare je zanimalo i ko se u Evropskoj uniji ne slaže da Srbija do kraja mjeseca otvori novo poglavlje u pristupnim pregovorima. Trenutno predsjedavajuća Evropskim savjetom Slovačka kaže da će poglavlje 5 biti otvoreno onog trenutka kada se postigne konsenzus svih 28 zemalja članica. Šta kaže ambasadorka te zemlje u Srbiji, javlja Tatjana Gajović.
Ambasadorka Slovačke u Srbiji Dagmar Repčekova rekla je da je Slovačka želela da se poglavlja 5, 25 i 26 otvore, ali da proces evrointegracija zavisi od napretka dijaloga Beograda i Prištine. Iz Brisela, kako je rekla, stižu poruke da ima još vremena i šansi da se neko od tih poglavlja otvori. Nije bitno koliko je poglavlja i kada otvoreno, rekla je Repčekova, već je važno da se ta poglavlja zatvore kako bi se govorilo o uspešnim evrointegracijama. Na pitanje među kojim članicama nije postignut konsenzus za otvaranje poglavlja, ambasadorka Slovačke u Srbiji rekla je da ona to zna, ali da ne može da podeli tu informaciju sada sa novinarima. Vrata Evropske unije su i dalje otvorena, rekla je ona, a posljednji datum da se konstatuje napredak dijaloga Beograda i Prištine jeste decembar uoči sastanka ministara Saveta Evropske unije u Briselu. Nije da nije ostvaren nikakav napredak u dijalogu sa Prištinom, ali za to ima još šansi, zaključila je ambasadorka Slovačke uoči početka panel diskusije Evropa u krizi šta dalje u Skupštini Srbije, kojoj prisustvuju i šef pregovaračkog tima Tanja Miščević i šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Toni Verheyen.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je na predavanju održanom na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka da je važno da se sporazum o zajednici srpskih opština primeni bez odlaganja.
On je dodao da su rezultati povratka interno raseljenih i izbeglih na Kosovo i Metohiju poražavajući. Đurić je u predavanju u Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka kazao da je jedini razlog za tako loš rezultat nespremnost Prištine da stvori uslove za bezbedan povratak i poštovanje osnovnih ljudskih prava proteranih. On je ukazao na to da bi za normalizaciju odnosa sa Prištinom značajno bilo neodložno sprovođenje sporazuma o zajednici srpskih opština kao glavnog političkog mehanizma za zaštitu i napređenje prava Srba na Kosmetu.
Skupština Srbije raspravlja o potvrđivanju 5 kredita, vodi se polemika i o sporazumu osnivanja Fonda za Zapadni Balkan. U Domu Narodne skupštine Mira Nikolić. Miro, zašto je ova tema izazvala veliko interesovanje u parlamentu?
Svaka tema o Kosovu i Metohiji u Skupštini izazove burnu raspravu, pa je tako i danas. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić predložio je parlamentarcima da ratifikuju sporazum o osnivanju Fonda za Zapadni Balkan koji je nastao sa ciljem da pomogne razvoj saradnje civilnog društva kroz zajedničke projekte. Dačić kaže da je sporazum potpisan između Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Kosova kao 6 ugovornih strana, a ne država, kao i da je Kosovo predstavljeno sa zvezdicom.
Mi imamo veliki problem što se Kosovo prijavljuje i ostvaruje članstvo u međunarodnim organizacijama bez bilo kakve zvezdice i fusnote. Prema tome, nemojte da mislite da će Fond za Zapadni Balkan sada da pomogne u ostvarivanju državnosti Kosova.
Ministar Dačić je opozicionim poslanicima poručio da je osnivanje fonda nastavak politike prethodnih vlada, da ga je dogovorio još Borko Stefanović, a da Dačić u to vreme nije bio konsultovan o tim pregovorima. To je očekivano izazvalo burne reakcije. Dobro je da Dačić danas iznosi šta sve nije valjalo u vladama u kojima je učestvovao, kaže poslanik Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović.
Dobro je da čujemo da vi niste ni o čemu bili obavešteni, ali ste svemu dali legitimitet. Ali isto tako činjenica da je Borko Stefanović dolazio posle svake runde pregovora i da je bio neuporedivo pristojniji od Marka Đurića.
Marko Đurišić i socijaldemokratske stranke takođe je podsjetio da je Dačić od 2008. godine učestvovao u svakoj vladi.
Zašto su odgovorni i gospodin Tadić i ne znam Jadranka Joksimović koja je ovo potpisala, zašto Borko Stefanović, Aleksandar Vučić, zašto su svi oni odgovorni, samo on nije?
Ministar spoljnih poslova odgovara u svom stilu da je kad je Kosovo proglasilo nezavisnost na vlasti bio Vojislav Koštunica.
Mi smo bili u opoziciji, to su retki trenuci inače, ali eto. Pa znate šta, vi sada pričate o tome, to bi bilo kao kad biste Zvezdu ili Partizan napadali, pa što su toliko godina šampioni? Pa ne borim se, valjda da idemo u drugu ligu.
Lider Dveri Boško Obradović zatražio je povlačenje ove tačke dnevnog reda, jer se ovakvim sporazumima, kaže, saučestvuje u stvaranju nezavisnog Kosova.
Recite, mi smo za nezavisno Kosovo, Evropska unija nas ucenjuje, moramo to da prihvatimo na daljem putu u Evropsku uniju. To je to, budite iskreni jednom u istoriji vaše političke karijere.
U dosadašnjoj raspravi ministar Dačić je još istakao da tema Kosova nije prijatna, ali da se mora prihvatiti realnost i nastaviti unapređenje saradnje u regionu.
A kako protiče rasprava o novim zaduživanjima zemlje, među kreditima je kredit fonda Abu Dabija za razvoj vredan 1 milijardu dolara koji je namenjen za otplatu prispelih dugovanja.
Nataša, kada je reč o novim zajmovima, Srbija ih uzima za podršku malim i srednjim preduzećima i za modernizaciju državne uprave, a najviše, čak milijardu dolara, uzima iz Fonda za razvoj Abu Dabija i iskoristit će ih za opštu podršku budžetu i refinansiranje starih dugova, rekao je na početku ministar finansija Dušan Vujović.
Zajam je dat po izuzetno povoljnim uslovima, kamatna stopa je 2,25% i nema nikakvih drugih opterećenja. Predložena je izmena u odnosu na prethodni zajam tako što ćemo otplatu imati ravnomernu u jednakim ratama 5 godina šestomesečne otplate od 2021. do 2026. godine.
Opozicija uglavnom pita zašto se i ova vlada zadužuje posle brojnih kritika na račun prethodnih vlada koje su radile to isto. Poslanik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić kaže da razlozi za zaduživanje mogu biti ili investicioni projekti ili održavanje tekuće likvidnosti.
Vi ste rekli za stabilnost sistema finansija, za budžetsku podršku, a mi svakog dana slušamo kako nam bezobrazno dobro ide, preliva, nigde ne fali.
Miroslav Aleksić iz Narodnog pokreta pita šta je bilo sa prvom milijardom koju smo uzeli iz istog fonda. Smatra da je finansijsko stanje građana Srbije mnogo lošije od onog kako ga vlada prikazuje.
Suficit u budžetu stvarate tako što uzimate pare od građana Srbije, postavlja se pitanje da li vi vodite pravu ekonomsku politiku.
Iz ovog dela rasprave izdvajamo i da je ministar financija rekao da je uprkos zaduživanjima javni dug Srbije smanjen za 650 miliona evra za prvih 9 meseci ove godine.
Mira Nikolić nastavlja da prati sednicu Skupštine Srbije. Srbija se ove godine našla na 47. mestu Doing Business liste i među prvih 10 je globalnih ekonomija po ostvarenom napretku. Najveći pomak zabeležen je u izdavanju građevinskih dozvola. Svetska banka procenjuje da bi do kraja mandata ove vlade Srbija mogla da se nađe među prvih 20 zemalja na listi koja se formira na osnovu uslova poslovanja. Opširnije Sandra Cijanović.
Srbija je postala odlično mesto za investiranje, poslovanje i trgovinu, ocenio je šef Svetske banke u Srbiji, Toni Verheyen. On kaže da ukoliko Srbija želi da bude među prvih 20 na Doing Business listi, mora da nastavi sa reformama.
Srbija mora još da se pozabavi pitanjem zatvaranja preduzeća i upravljanjem stečajem. Privrednike posebno zabrinjavaju dugi rokovi za dobijanje priključka za struju. Istovremeno je važno da se unapredi rad poreske uprave i smanje parafiskalni nameti.
Uspeh na Doing Business listi važan je za svaku zemlju jer privrednicima daje objektivan uvid u stanje nacionalnih ekonomije. Naveo je britanski ambasador Dennis Keefe i najavio da će njegova zemlja nastaviti da pomaže Srbiju u poboljšanju poslovne klime.
Dalje unapređenje poslovne klime podržavamo kroz Fond za dobro upravo. Do sada smo u Srbiji kroz ovaj fond podržali 10 projekata, čija je vrednost u preteklih godinu dana iznosila 3 miliona funti.
Najveći uspeh Srbije je ostvarila u izdavanju građevinskih dozvola, ali bez reforme katastra nema razvoja građevinskog sektora, smatra resorna ministarka Zorana Mihajlović.
U tom smislu i te kako ćemo se okrenuti ka reformi katastra, da budemo mnogo brži u onome što se zove upis svojine, ka smanjenju broja dana za priključak na struju, dalja reforma poreskog sistema i zaštita manjinskih akcionara.
Prioritet ministarstva za državnu upravu biće veća primjena elektronskih servisa, a trenutno aktuelna je zamena zdravstvenih knjižica, kaže ministarka Ana Brnabić.
To će krenuti od, ja se nadam, već 9. 10. novembra. Jutro smo imali sastanak da vidimo kako da uvedemo još jednu praksu da možemo da šaljemo ljudima elektronske zdravstvene knjižice na adresu. Što se tiče Doing Business liste, najveći prioritet je uplata poreza na imovinu elektronskim putem.
Povoljni uslovima poslovanja trebalo bi da doprinese i elektronska registracija firmi u APR-u, jednostavnije otvaranje bankovnog računa i ukidanje pečata.
U toku su pregovori vlade Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda. Građane najviše interesuje da li će biti korekcija plata u javnom sektoru i penzija. Povećanje plata traže sindikati prosvete i pravosuđa. Sudska administracija stupa u štrajk 1. novembra ako ne bude povećanja, a prosvetari čekaju odgovor od premijera. Nataša Ćimović. MMF i vlada i dalje pregovaraju o povećanju plata i penzija. Premijer Aleksandar Vučić traži veću povišicu. MMF ne dozvoljava. Baš su takve bile vesti sa početka pregovora. Procente niko i ne pominje osim medija koji pišu da se lome koplja da li će biti 5 ili 2%. Pravosuđe, međutim, gubi strpljenje i najavljuje generalni štrajk sudske administracije od 1. novembra. Od vlade traži da poveća plate, kaže predsjednica sindikata pravosuđa Slađanka Milošević.
Mi na ulicu nećemo izlaziti, naravno zaposleni će svi doći na posao, ali neće obavljati svoje redovne dužnosti, osim ono što je hitno. Imamo situaciju da negde starešine, pre svega u zatvorima, ne žele da definišu minimum procesa rada, misleći da će tako da zaustave naš štrajk. To je njihov problem. Za sada nemamo podršku sudija tužilaca. Mi smo se njima lepo vratili dopisom, obavestili ih da stupamo u štrajk i zamolili ih da ukoliko nisu spremni da nam pruže podršku, da nam ne smetaju.
Prosveta za sada ne najavljuje štrajk, ali se dopisuje sa premijerom. Od njega su prosvetari tražili da im poveća plate za 12%, jer su sračunali da će sa manjim procentom i sa svim oduzimanjem i davanjem biti na gubitku, kaže predsjednica njihovog sindikata Jasna Janković.
Pismo je verovatno stiglo. Odgovor nemam, kratko je vreme. Šta ćemo mi raditi? Prvo da čujemo šta će reći taj, čini mi se, vrhovni bog MMF, pa onda da vidimo koliko će to procenata biti, a onda ćemo naravno shodno tome reagovati.
Potpredsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković rekao je u emisiji Talasanje da teret krize vlada mora da podeli na ravne časti, ne da da nekome više, a nekome manje. I ne štedi se, kaže, samo na platama i penzijama.
Jel ovde pravilo da je MMF sveto trojstvo? Da li je MMF rešio standardnim konzervativnim merama bilo koju krizu bez neke inovativne strategije ili razvojne strategije? Deco, nije. Nemojmo se zaklinjati iza toga i dajmo, odrastimo i ne mislimo da je nešto neprikosnoveno.
MMF je dakle u Beogradu do kraja meseca i izričito je kako se spekuliše protiv povećanja penzija, osim jednokratne isplate. A što se tiče plata u javnom sektoru, fond je saglasan da se minimalno povećaju plate u prosveti i zdravstvu.
Oko 650.000 stanovnika Srbije je u riziku od siromaštva, a njih 268.000 ne mogu da zadovolje ni osnovne životne potrebe. Podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Razlike u životnom standardu stanovnika su velike, u zavisnosti od regiona u kojem žive, pokazala je mapa siromaštva koja je prvi put urađena za manje geografske celine u zemlji.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Crnogorski premijer Milo Đukanović napušta funkciju premijera. Njega će, ako Demokratska partija socijalista dobije mandat za sastav vlade, zameniti visoki funkcioner DPS-a Duško Marković. Da li je to taktički potez Mila Đukanovića povučen u oči predsjedničkih izbora sledeće godine ili njegov odlazak iz politike? Čućemo u prilogu Nevene Kostadinović.
Odluka predsjedništva DPS-a da Mila Đukanovića zameni Duško Marković nije iznenadila crnogorsku javnost. Imajući u vidu da je Duško Marković čovek od najvećeg poverenja crnogorskog premijera, ne očekuje se da će njegov izbor značiti i veće zaokrete u crnogorskoj politici, kako na unutrašnjoj, tako i na međunarodnoj sceni, kaže Zlatko Vujović s Fakulteta političkih nauka u Podgorici.
Biće to politika kontinuiteta. Ono što eventualno treba sačekati, vidjeti da li će konkretan izbor gospodina Markovića se reflektovati na neke odnose unutar DPS-a i kakav će sastav vlade da bude. Da li će on biti, pregovorimo o izboru konkretnih kadrova, kontinuitet odnosno Đukanovića, ili će Marković na neki način drugačije vrednovati rad dosadašnjih ministara u vladi.
Samim tim što ostaje na čelu stranke, Đukanović ne napušta politiku, ocenjuje urednik Podgoričke pobjede Draško Đuranović.
Jedan je razlog što se poprilično snižavaju političke tenzije koje su bile u izbornoj kampanji naglašene i gdje je Đukanović bio targetiran kao jedan od problema što se tiče dijela opozicije koja jeste za NATO, ali opet ne bi tako lako napravila kopču sa Đukanovićem. S druge strane, mislim i da će doći do izvjesnog osvježavanja redova unutar Demokratske partije socijalista i s obzirom da novi mandatar može lakše da se odrekne nekih ljudi nego što bi to mogao Đukanović.
Milo Đukanović do sada se dva puta povlačio iz političkog života, ali se potom i vraćao. Bivši ambasador Srbije u Podgorici Zoran Lutovac veruje da će se i ovog puta desiti tako nešto i da bi Đukanović već sledeće godine mogao da postane predsjednik Crne Gore.
Povlačenjem sa mesta
predsjednika vlade, ukoliko je bude formirao DPS, neće se povući sa mjesta predsjednika stranke. A s obzirom da i u Crnoj Gori, kao što je u ostalom i kod nas, predsjednik vladajuće stranke je taj koji ima ključne poluge moći, to znači da bez obzira na činjenicu da li će biti na čelu vlade ili ne, on će i dalje biti najmoćniji čovjek ako bude na čelu DPS-a.
Podsjećamo, Milo Đukanović je 1991. godine sa samo 29 godina postao najmlađi premijer u Evropi. Među balkanskim liderima je najduže na vlasti.
Situacija na Bliskom istoku pojačava tenzije između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Vašington je najavio ofanzivu na uporište Islamske države, sirijski grad Raku, ali Moskva neće biti uključena u operaciju. Ruske snage najavile su da su spremne za novo primirje u gradu Alepu ukoliko se omogući evakuacija civila. U sukobe u Iraku i Siriji posredno se uključuju i Turska i NATO.
U migrantskom kampu poznato kao džungla u francuskom lučkom gradu Kaleu, koji su vlasti u ponedjeljak počele da ruše, oko podne izbilo više istovremenih požara, a vatrogasaca nema dovoljno da bi ih mogli brzo ugasiti. Požari su slični onima koji su migranti podmetnuli protekle noći. U jednom je povređen sirijski migrant nakon što je eksplodirala boca sa gasom.
Ruski premijer Dmitrij Medvedev i učesnici foruma o inovacijama koji se održava u Ruskom naučno-istraživačkom centru Skolkovo u Moskvi evakuisani su zbog dima koji se osjeti u sali. U međuvremenu situacija je stavljena pod kontrolu i forum je nastavljen. Požar je navodno izbio na drugom spratu i ubrzo je ugašen. Policija je u Kraljevu uhapsila 51-godišnju SL zbog osnovane sumnje da je sekirom nanela smrtonosne povrede ocu, bratu i majci koja je u kritičnom stanju, saopštio je MUP. Osumnjičeno je određeno zadržavanje do 48 časova i biće privedeno u više javno tužiloštvo u Kraljevu. Povređena žena je životno ugrožena, kaže načelnik hirurgije opšte bolnice u Kraljevu Zvonko Veselinović.
Ona je dovežena i primljena kod nas u jedinici intenzivne nege. Zadobila je povrede glave koje su faktički nespojive sa životom. U ovom trenutku ona je na aparatima, održavaju se vitalne funkcije, ali nismo ni malo optimisti za ishod ovakve povrede.
Osnovno javno tužilaštvo u Velikom Gradištu podnelo je sudu optužni predlog protiv četvoro okrivljenih povodom utapanja dvojice braće u Srebrnom jezeru 11. septembra.
DS i MS su osumnjičeni da su iznajmili pedalinu bez sigurnosti i pojaseva deci koji su bila na ekskurziji, koja da su se potom utopila u Srebrnom jezeru. Druga dvojica optuženih su direktor osnovne škole Karađorđe iz Rače Kragujevačke i trener, koji je pomoćni radnik u toj školi koja je povela decu na ekskurziju.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio vođu organizacije Obraz Mladena Obradovića i njegove saradnike optužbi za organizovanje nereda u Beogradu tokom održavanja Parade ponosa u oktobru 2010. Time je potvrđena presuda Višeg suda u Beogradu. A u narednim minutima o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja. Nacrt izmena i dopuna zakona donosi znatno oštrije kazne za pojedine prekršaje. Najviše polemike izazvala je odredba da će se oduzimati vozilo ako vozač ima više od 2 promila alkohola u krvi, čak i ako auto nije njegov. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, kom su odbijene akreditacije za 17 smerova, ima pravo žalbe. To je danas izjavio ministar prosvete Mladen Šarčević. Kada se završe svi pravni postupci, ministarstvo će u Pazar poslati inspekcije. O ovome opširnije Milka Babić.
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru radi od 2003. godine sa privremenom dozvolom. Sada su odbijene akreditacije za većinu programa, ali sledi drugi krug procedura, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević. Na pitanje šta će biti sa studentima koji su školovanje započeli na programima koji nisu akreditovani, ministar nije dao konkretan odgovor.
Tako da se sada traži jedno pametno rešenje da se ceo postupak ponovi kroz jedan vrlo logičan sled koji će dovesti do dobrog cilja.
U obrazloženju odluke Nacionalni savet za visoko obrazovanje navodi da je program univerziteta manjkav, da na njemu ima spornih doktorata i da ta ustanova nema dovoljno dobar kadar. Nije tajna da ima profesora koji predaju na više fakulteta i to ne samo u Novom Pazaru. Ministarstvo se tim problemom bavi, tvrdi Šarčević.
Pitanje koje mi otvaramo bilo na skupštini, a to su pitanja koje ćemo mi uređivati novim zakonom o visokom obrazovanju, gdje ćemo zaista postaviti to famozno pitanje dokle ide autonomija univerziteta, kako ide finansiranje, šta je sa Bolonjom, Znači imate nekakve rešenja koje su polu rešenja, koje traju 13 godina, koje su u jednom slučaju sada se isplivala kao nešto što je nedovršena priča.
Iako je do ove školske godine trebalo da bude formirana baza univerzitetskih nastavnika, to se još nije desilo. Borka Višnjić iz Sindikata obrazovanja Srbije smatra da postoji otpor prema pokušajima da se do informacija o angažmanu predavača dođe.
Svi smo svedoci priča o tome da neko radi na više fakulteta, a zna se da to nije po zakonu. Sem toga, postoji mogućnost da neko ko radi na državnom fakultetu u isto vreme radi na pet privatnih kojima svojim kompetencijama daje osnov za akreditaciju njihove ustanove.
Osnivač i predsednik Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru je Muamer Zukorlić, koji je u trenutnom skupštinskom sazivu i predsednik Odbora za obrazovanje i nauku. Akreditacije studijskih programa odbijane su i u prethodna dva ciklusa 2009. i 2014. godine, ali na te odluke Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta univerzitet ulagao žalbe.
Ministarstvo odbrane pokrenulo je proceduru za prijem još 300 profesionalnih vojnika, a kako je ranije najavljeno, od decembra će biti uspostavljen novi način dobrovoljnog služenja vojnog roka, koji će umjesto 3, kao do sada, trajati 6 mjeseci. Sa portparolom Ministarstva odbrane, kapetanom korveta Jovanom Krivokapićem, o tome je razgovarala Đurđica Dragaš.
U toku ove godine u službu je primljeno 96 profesionalnih vojnika. Međutim, taj broj bi uskoro mogao da se značajno poveća. O čemu se tačno radi?
Ministar odbrane Zoran Đorđević inicirao je pokretanje procedure za prijem ukupno 300 profesionalnih vojnika do početka novembra.
Do kad bi trebao da bude raspisan konkurs, da li se išta tačno zna?
Konkurs za profesionalne vojnike je otvoren, međutim za određena mesta on se popunjava po principu internog konkursa, kao što smo imali slučaj za popunu specijalne brigade. Konkretno na tom konkursu javilo se 255 kandidata. Trenutno je u toku je faza, znači, njihovog izbora i selekcije. To će u narednom periodu biti novi način prijema ljudi koji su odslužili vojni rok sa oružjem. Jer prosto to je jedan od osnovnih uslova da bi neko bio primljen u profesionalnu vojnu službu, da je odslužio vojni rok sa oružjem.
Ranije je najavljeno da će krajem godine biti promenjen način, odnosno dužina dobrovoljnog služenja vojnog roka. Koje su promene u planu?
Tako je. Od decembra ove godine očekuje nas novi način dobrovoljnog služenja vojnog roka. Ono će sada trajati 6 meseci. Predvideli smo 3 meseca osnovne vojničke obuke i specijalističke, dok će posljednja 3 meseca svog vojnog roka oni služiti u okviru jedinica Vojske Srbije u vidu kolektivne obuke, gde će preuzeti i određene dužnosti od profesionalnih vojnika u jedinicama Vojske Srbije. Šta to u praksi znači? Da ako imate profesionalne vojnike koji sada ispunjavaju stražarsku službu, čuvarsku službu, redarsku službu, oni ne mogu puno svoje radno vreme da posvete uvežbavanju stečenih znanja, usavršavanju, obuci, gađanjima. Sada ćemo u posljednja 3 mjeseca dobrovoljnog služenja vojnog roka vojnike na odsluženju vojnog roka da uposlimo upravo tim poslovima, dok će profesionalni vojnici koji predstavljaju osnovu i suštinu Vojske Srbije kao i svake vojske više se posvetiti uvežbavanju stečenih znanja i veština. I na taj način unapređujemo operativne sposobnosti Vojske Srbije, pospešujemo, podmlađujemo rezervni sastav sistema odbrane koji će sada dobiti opremljeniju, obučeniju, jaču, snažniji svoj sastav.
Evo da podsjetimo za kraj, za sve one koji žele dobrovoljno da služe vojni rok, kako mogu da se informišu, gde da se prijave?
Verujemo da su to uglavnom mladi ljudi, što jeste naša ciljna grupa, oni prisutni su na internetu, tako da najlakši način je da na novom redizajniranom sajtu Ministarstva odbrane nađu sve informacije, da pogledaju naše nove spotove, da prikupe dokumentaciju koja je tamo lepo objašnjena i da se prijave u Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nekadašnji vojni odsek. Tu isto također mogu da porazgovaraju sa našim kolegama i da se informišu o svemu još.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama.
Novinarska nagrada za etiku i hrabrost Dušan Bogavac uručena je u Beogradu novinarki iz Novog Sada Sanji Kljajić. U užem izboru za nagradu bili su novinarski tim Insajdera, redakcija Newsneta i Centar za istraživačko novinarstvo. U nastavku vesti iz kulture.
Muzej Vojvodine obeležava 169 godina postojanja. Povodom proslave izložena je slika Paje Jovanovića Seoba Srba, koja je za ovu priliku doneta iz Narodnog muzeja Pančeva. U Domu omladine počinje Beogradski jazz festival. Čast da otvori festival imaće istaknuti jazz pijanista Vlada Maričić, koji će svirati sa svojim kvartetom, ali i sa američkim trubačem Brianom Lynchom.
Sport, potpisani ugovor o održavanju završnog košarkaškog turnira Final Four 2018. Slobodan Maletić.
Potpisivanjem ugovora u Skupštini grada zvanično je potvrđeno da će se četiri najbolja evropska tima u sezoni 2017-2018 boriti za titulu prvaka Evrope u Beogradskoj Combank Areni. Čelnik Evrolige Jordi Bertomeu je rekao da je njegova organizacija već godinama pod lepim pritiskom kako bi dodelila Final Four Beogradu. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas u Beogradu. 2002. godine mi je Vlada Stanković spomenuo Beograd kao destinaciju, a posljednji koji je to uradio bio je Miloš Teodosić pre nekoliko nedelja u Kini. Od tada mi je mnogo ljudi reklo da je vreme da završni turnir dođe u Beograd. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali je obećao da će srpska prestonica biti najbolji domaćin.
Verovatno sam u ovom trenutku i najponosniji gradonačelnik, s obzirom da su sve oči košarkaške javnosti iz cele Evrope uprte ka Beogradu. To se potpuno uklapa u našu strategiju i obećanje koje smo dali da ćemo od Beograda napraviti metropolu sporta, centar sporta u regionu. To smo obećanje i ovim putem ispunili.
Tako će posle vaterpola i atletike iduće godine ljubitelji sporta imati prilike da uživaju u igri najboljih košarkaških ekipa 2018. Ovakvi događaji privlače turiste za koje će pored vrhunskih mečeva u areni biti organizovani i propratni događaji u cilju promocije košarke Beograda i Srbije.
Ostale vesti iz sporta za nekoliko trenutaka u sportskom žurnalu, a u ovom trenutku najtoplije je u Beogradu 16 stepeni, u Kragujevcu je 15, toliko je i u Nišu, u Novom Sadu i Somboru 14, vreme sutra.
Oblačno, hladno i suvo, samo na istoku i jugu ponegde sa kišom, na visokim planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviše od 10 do 13 stepeni, u Beogradu 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Vladan Bijalica, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na poverenju, ostanite sa nama.